Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, ex soles filii Heve. A te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valde. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, an nos converte. Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis pas hac exilium ostende. Santa Dei Genitris, o digni efficiamur promissionibus Christi, oremus. Deus, cuius unigenitus per vita, mortem et resurrectionem suam, nobis salutis eterne premia comparavit, concede quesumus, ut hec mysteria sacratissimo Beate Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent et quod promitunt a sequamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.